Bengana masiba
wenziwe
baba mkhulu.
Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Juma usomabhizimusi. Lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuze basebenzise izinto zabo ukuze benothe.
Imithi ikhona sibili ngithemba sonto kumele siyale yona leyo. Njengoba sikwazi ukuthi uJehova ukhona
esizokwazi
uSathane naye ukhona. So ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yabuhlala kulipi. Imithi khona bakhona abantu abacoboda abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi yabo.
Babungwenya.
Imithi ikhona iyasetshenziswa. Hhayi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo. Angithi ukuphumelela kwakho kunceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele ukuthi ufuna ukuthi adle ngaye. Akuseyikho amadlozi akabe ukukhangela. Yikho ke ingalagazi lomuntu phakathi. Imithi kayisweleki phela yokuchela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakashela bekutshontela. Njengoba le mizi layo, imizi kwadabuka ibiyelwa kufakwa izikhonkwane zemizi kakuyekelwa lokho. Kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothelini esethile ngegazi lakhe, hhayi lobe isihloko sakho lolo umuntu kodwa ungamazi kuyisihloko sakho. Ungathi uhamba phakathi kwedorobho liqhathe lonke imota lomunye livingelelalo ungambuzi uzathi uthawu kathi uyihlo nyamazi abanzini nyabazi.
Ye siyakuza golide khuluma layo umuntu omdala khona
engakunonisa ngikudlulise kunabo kumbe engakusapracta. Imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi ontelezi bona labana yikho okuhle lokwana imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo. Lokho okwegazi lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa. Kodwa lokho okwesintu okwemvelo hhayi kuyavumakala kuvele kuhlala kukhona ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini abanye babhiliva isimuslim sabo abanye ngamakristu abanye ngama even laba amajarastafarini laba and stuff like that. So abantu babhilive into ezijiyeneyo. So imithi yesintu ekhulunywa ngubaba lapha iqondile ilungile engelagazi lomuntu elokuthi kona nxa usebenzisile wonke umuntu uyakholisa phela leyo mithi leyo hayi siyayifuna. Yikho ubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla amadoda anekwazi sithanda izihlahla nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hayi uyindoda sibili ngabe kona akukho lokho isihlahla besiza sisebenziselani. Kodwa siyasebenzisa nxa sifungena endlini ngale ukuthi umama athokoze. Kodwa nxa sokungokuona imithi yesintu mibi. Imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle ezingelagazi lomuntu ezingela ukuchitha impilo yomuntu ezingela kulimaza umuntu. Kodwa lokho okulimaza hayi udiabolos udevule nangwakhe.
Uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu bayasebenzisa imithi okunye okumangalisayo. Ukhulume ngawo nalokho ovukavuka lokunye okunjalo kuyasebenza yini konke khona?
Asithi thina umuntu uyamiswa nakuthi umuntu uyamiswa kathi khona kuvele kuthoke angithi yasani yabe sina imbelevo nakuthi kala mbele okutho ukuthi akazali. Yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe hhathi umama yethu bobabili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle libumbe umuntu. Angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count. Yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili kwenze ukuthi lakhe umuntu hayi khona ukuthi umise umama yedwa lokuba bethi yena hayi mina ngi-right phambeniswa wena hayi ayisikho lokho. Lithatha izihlahla lobabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lobabili ukuze umuntu abe khona. Akukhethele ukuthi ntoyezi ningala mntwana kodwa lingahlanda umama lobaba bethi hhayi nube sicela usimise behlangene hhayi uyabamisa hayi futhi mina ngi-right phambemiswa wena ongazaliwe owakho umntwana ongapho omzelelo.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya kanye lo somabhizimusi uJoseph Juma. Asihlanganeni singabaphilileyo ngevikezayo.